dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Shqipëri po mbahen zgjedhjet lokale pa pjesëmarrjen e opozitës. Kosova ka mbetur mbrapa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit me BE-n. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri po zhvillohet procesi zgjedhor pa pjesëmarrjen e opozitës. Këtij procesi, që po zhvillohet në kushte jo të zakonshme, i ka paraprirë një përplasje ashpër mes partisë në pushtet asaj socialiste dhe dy partive opozitare, Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim. Më shumë hollësi, materiali në vazhdim. Në Shqipëri, në 61 bashki, qytetarët kanë filluar të votojnë për kryebashkiakët e tyre në zgjedhjet lokale, megjithse këto zgjedhje po mbahen pa partitë kryesore opozitare në vend. Këto votime po mbahen në kushte jo të zakonshme, me masat e larta të sigurisë nga forcat policore dhe me ndasi të thellë mes të gjithë aktorëve politik të Shqipërisë, duke e vendosur pikpyetje vlefshmërinë e tyre. Qytetarët e Shqipërisë duket se janë vendosur mes vendimit për të zgjedhur kryetarët e bashkive apo për të zgjedhur të bojkotojnë totalisht këto zgjedhje. Opozita kishte deklaruar se nuk do të lejonte zhvillimin e zgjedhjeve dhe u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos marrin pjesë në një proces farsë. Krerët opozitar kanë thënë se këto nuk janë zgjedhje, por vetëm votim për një parti. Megjithatë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u ka bërë thirrje qytetarëve të distancohen nga dhuna. Ndryshe nga Edi Rama, që për pushtetin e tij personal është i gatshëm t'i çojë shqiptarët në vllavrasje, unë kam përgjegjësim për jetën e çdo demokrati, çdo socialisti, çdo qytetari. Ndaj për nesër unë kam vetëm një thirrje. Mos bini prej instiktit të dhunës, mos bini prej provokimeve për dhunë, ka shkruar Basha një ditë më herët. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, i cili ka anuluar zgjedhjet e sotme, ka caktuar një datë të re të zgjedhjeve lokale në vend. A i bëri të ditur se ka dekretuar 13 tetorin si ditë kur qytetarët e Shqipërisë do të votojnë për kryetarët e bashkive të tyre. Megjithatë, Partia Socialiste ka shpërfillur vendimin e presidentit dhe ka quajtur atë jo kushtetues, duke vazhduar fushatën zgjedhore e vetme. Përgjatë krejt fushatës, PS-ja u prit me protesta nga qytetarët, të cilët edhe dogjen materialet në për disa qendra të votimeve në Shqipëri. Presidenti një ditë më herët ka bërë thirrje për qetësi për ditën e diel. Presidenti Meta kërkoi nga qytetarët vetë përmbajtje dhe sjellje civile demokratike gjatë ditës sotme. Shmangni provokimet që mund t'ju çojnë drejt dhunës në mënyrë që dallimet politike të mos cenojnë bashkëtesën qytetare në çdo familje, në çdo lagje, në çdo fshat, në çdo qytet dhe në gjithë shoqërinë tonë, ka shkruar Meta në Facebook. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke i referuar zgjedhjeve të 30 qershorit në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se partia e tij është e gatshme për dialog me opozitën, por se nuk negociojnë demokracinë. Unë kam insistuar për dialog gjithmonë, kam bërë të gjitha përpjekjet për dialog, e vetmja gjë që nuk mund të negociohet është demokracia dhe patjetër nuk mund të negociohen edhe afatet kur populli duhet të marrë fjalën. Këto janë të panegociueshme, gjithçka tjetër është lehtësisht e negociueshme, tha Rama. Që nga muaj i shkurt opozita organizoi vazhdimisht protesta në Tiranë me kërkesën për largimin e kryeministrit Edi Rama, duke e konsideruar atë të papranueshëm që të jetë në krye të qeverisë shqiptare në kohën e mbajtjes së zgjedhjeve. Kërkesat dhe protestat e opozitës për largimin e kryeministrit Edi Rama janë intensifikuar edhe pas publikimit të përgjimeve telefonike nga gazeta gjermane Bild, ku dëgjohen politikan socialist dhe ish-ministrat të qeverisë Rama që diskutojnë për rezultatet maksimale të votimeve dhe dyshohen të jenë të përfshirë në manipulim të procesit zgjedhor. Dita e sotme njihet si ditë zyrtare e zgjedhjeve edhe nga bashkësia ndërkombëtare dhe ambasadat me selinë në Tiranë. Ata po ashtu kanë bërë thirrje për lejmë të qytetarëve të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar dhe për mbarvajtje të këtij procesi pa tensione dhe qetësi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kosova nuk po arrin të përmbush detyrat dhe obligimet që dalin nga marrëveshja stabilizim asociimit, thonë përfasues të shoqërisë civile. Sipas tyre, mos zbatimi i MSA-s po paraqet pengesë serioze në rrugën e Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova ka mbetur prapa në zbatimin e marrëveshjes stabilizim asocimit duke përmbushur vetëm 5 nga 22 prioritetet e agjendës evropiane, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre janë shumë masa të cilat është dashur tani më të zbatohen, por që vazhdojnë të jenë në proces. Mësaja është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016. Përmes kësaj marrëveshje, Bashkimi Evropian kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE që të sigurojë se mekanizmat e tij qeverisës dhe të shoqërisë civile të përmbushin standardet e Bashkimit Evropian. Demush Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova nuk ka arritur të bëjë reformat në shumicën e fushave që kërkohen në këtë marrëveshje.
Janë spaku tre indikator, bazë cilave mund themi se Kosova nuk po arrin të zbaton obligimet e soja që burojnë nga marrëveshja stabilizim asocimi. Pas hyrjes fuqit marrëveshje stabilizim asocimi, në këtë agendë u identifikuan 22 prioritete, është dashur të përmbushën brenda një vit, deri në nëntor 2017. Dhe nëse shikojmë këtë indikator dhe pyesim se sa ka arrit Kosova të përmbush këto top prioritete, 22 top prioritetet marrëveshjes stabilizim asocimi, përkundër që tani kanë kalu jo një, po tre vite, ka lansimi i agjendës për reforma evropiane, Kosova ka arritur të përmbush në vetëm 5 nga 22 prioritete.
Performanca e Kosovës në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar si kapitulli më i rëndësishëm i MSA-s, thekson Shasha, që nga momenti kur është vendosur ky kriter, ka dëshmuar se nuk është përmbushur, pasi që deri më tani asnjë rast sipas tij nuk është përfunduar me vendim të prerë në gjykat.
Lidhimisht nëse marrim edhe këtë indikator dytë, respektivisht mungesën e rezultateve në luftë kundër korrupsionit në nivel të lartë, mund të konkludojmë se Kosova nuk ka detyrat e saj dalur nga marrëveshjet e bashkimit.
Sipas tij, mosbatimi reformave që dalin nga MSA-ja pengon edhe rrugën integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian. Qeveria e Kosovës në vazhdimësi ka kërkuar nga ministrit kompetente seriozitet në zbatimin e MSA-s. Ministra e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, thot për Radion Evropa e Lirë se janë në proces të përmbushjes së obligimeve dhe detyrave që dalin nga marrëveshja e vetme kontraktuale me BE-n.
Targeti për vitin 2019 për zbatimin e planit kombëtar të MSA-s është 70% dhe ne duhet minimum pra të arrijmë zbatimin prej 70% në mënyrë që programi SBS apo programi për krahjes buxhetore të vazhdojë edhe për vitin 2019. Dhe ne kemi plan pra që ta të kalojmë edhe këtë vit, jo pse është ndështa e ndërlidhur me fondet IPA, po pse reforma që neve na nevojiten të përshpejtohet këto reforma, po gjithashtu kanë ndikim të drejtë për drejtë në vendimin e jetës e qytetarëve tonë, dhe ne duhet të bëjmë këto reforma se kanë nevoj qytetarë tonë, jo do më zëshmërisht vetëm pse janë pjesë për bërse procesit integrimit evropian.
Programi kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimi si një dokument kryesor nacional i politikave për aderim në BE është ai që vendos një kornizë gjithëpërfshirëse afatmesme të të gjitha reformave të nevojshme për përmbushjen e detyrimeve që dalin nga MSA-ja. Bazuar në këtë program, shkalla e zbatimit të detyrave dhe obligimeve gjatë vitit 2018 ishte 68.23%. Në tre mujorin e partë të këti viti, programi kombëtar për zbatimin e marveshës së stabilizim asocimit tregon se 30% e masave janë zbatuar plotësisht, ndërsa 70% nuk janë zbatuar dhe përbalën me vonesa serioze. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut tashmë janë zëvendësuar me një riformatim të qeverisë që sipas kryeministrit Zoran Zaev do të sjellë ndryshime në punën e ekzekutivit dhe në përmbushjen e reformave. Por nga opozita thonë se qeveria nuk ka kapacitet për reforma dhe kjo si pasaj dëshmohet me mos marrjen e datës për nisjen e bisedimeve me BE-n. Edhe njohësit e çështjeve politike kanë kritikuar mungesën e rezultateve bazuar në premtimet e para dy viteve të qeverisë. Raporti i Suf Kadriut.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut, që drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev, me gjasa do të përfundojë mandatin pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, që shumë herë ishin përmendur si mundësi nga vetkreu I qeverisë. Me reformatimin e qeverisë që u votua të njëjtën mbrëmje, është përjashtuar mundësia e zgjedhjeve, sikur edhe ajo e një qeverie krejt të re me kryeministër të ri. Zaev para deputetëve ka theksuar për kushtimin e tij për të vazhduar me kursin e reformave.
Ja sum ubeden te ka do krahet në godinat. Dekembri imamë ogromni shansi të staneme çlenka në NATO.
Unë jam I bindur se deri në fund të vitit, në dhjetor, kemi shanse të mëdha që të bëhemi antare e NATO-s. Jam I bindur se do t'i hapim edhe bisedimet me Bashkimin Evropian. Do të përkushtohemi maksimalisht edhe në përmbushjen e reformave. Kisha paralajmëruar ndryshime dhe ato po ndodhin në përputhje me pritjet dhe perceptimin e qytetarëve. Përveç në qeveri, ndryshime do të ketë edhe në drejtoritë dhe ndërmarrjet publike. Besoj se rezultatet nuk do të mungojnë, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Reformatimi I qeverisë ka përfshirë 5 ministri, të ekologjisë, bujqësisë, financave, pushtetin lokal, ndërsa Ministria e Re e Sistemit Politik zëvendëson sekretariatin për zbatimin e marrëveshjes së orit. Disa prej ministrave nuk janë shkarkuar, por kanë kaluar në pozicione apo resort të tjerë. Opozita nga ana tjetër nuk beson se qeveria do të arritë të zbatojë reformat e nevojshme. Ajo ka thënë se është e gatshme të japë kontributin e saj për afrimin e vendit të drejt bashkimit evropian. Por qasja e qeverisë si pas Aleksandr Nikolovskit nuk është as pak reformuese për kundrazi. Me politikat që po theq kjo qeveri, vështirë se do të mund të merë datën e nisjes së bisedimeve për antarësim në bashkimin evropian.
Makedonia vtora godina soret ne dobiva datum za početok na pregovori za shnesu Evropskete unija, zatoa što vlata na Zaev ne sprovedova reformi.
Për fat të keqë, përshtypja e përgjithshme është se qeveria dy vite radhazi nuk po merr datën për fillimin e bisedimeve, pasi qeveria e Zaevit nuk po zbaton reformat. Nuk po zbaton reformat në luftën kundër korrupsionit, nuk po e përmirëson ekonominë dhe nuk po vendos sistem funksional në sundimin e së drejtës. Ekonomia çdo ditë më tepër po fundoset, korrupsioni po lulzon dhe nuk kemi një sistem të qëndrueshëm të drejtësisë, thotë Nikolovski. Aleanca për shqiptarët në opozitë reformatimin e qeverisë e ka quajtur komedi dhe aktrim, ndërsa ka përsëritur kërkesën për zgjedhje të parakoshme për të larguar siç ka thënë qeverinë kriminale. Edhe njohësit e çështjeve politike kanë drejtuar kritika në adresë të qeverisë për ngjecjen e reformave, para se gjithash për shkak të pritjeve të mëdha që sipas tyre kanë pasur qytetarët pas ndërimit të pushtetit dy vite më parë.
Prvoto e se razbira vladejnit pravoto, koje se ushte në ona mera po koja uslovne rečeno kritičkata javnost očekuvaše od novata vlada, bijeki toa beshe jedna od glavnite pričini kore bi koja prethodnata vlada padna.
Kuptohet e para ka të bëj me sundimin e së drejtës, që ende nuk është në nivelen që ishte premtuar. Opinioni ka pritur shumë më tepër dhe ishte pikërisht e politizimi I këtij pushteti që kishte çuar në rënjën e qeverisë së kaluar. Së dyti kemi ngjecjen e reformave tjera që kanë të bëjnë me afrimin e vendit drejt strukturave euroatlantike, por ngjecje kemi edhe në çështjet e ekonomisë ku po ashtu kishin premtime të shumta, ndërsa gjendja nuk është e favorshme, thot analisti politik Petar Arsovski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.